Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Finalni predlog teksta rezolucije o Srebrenici usvojen i upućen predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Usvajanje ovog dokumenta ugrozilo bi dugotrajan posleratni proces stabilizacije BiH i izazvalo unutrašnje sukobe, upozoreno u izvještaju Vlade Republike Srpske.
Savjet bezbjednosti UN-a održat će redovnu polugodišnju debatu o situaciji u BiH 15. maja.
Navršile se 32 godine od surovog zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
U Skupštini Srbije je nastavljena rasprava o izboru nove vlade.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz česte pljuskove, do kraja dana povremeni pljuskovi mjestimično praćeni grmljavinom. Finalni predlog teksta rezolucije o Srebrenici usvojen je nakon dugih konsultacija i upućen predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i svim misijama. Ovo je objavio ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija. Usvajanje ovog dokumenta ugrozilo bi dugotrajan posljeratni proces stabilizacije Bosne i Hercegovine i izazvalo unutrašnje sukobe, upozoreno je u 31. izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije Aleksandar Javorac.
Glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji pod nazivom Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. trebalo je da bude održano danas, ali je odgođeno. U izveštaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti navodi se da bi usvajanje rezolucije značilo nagrađivanje nedisciplinovanog ambasadora BiH pri UN-u za nepoštovanje Ustava, lažno iznošenje stavova BiH i doprinos daljem uništavanju ustavnog poretka BiH.
Za Republiku Srpsku je krajnje neprihvatljivo pokretanje ovakve antisrpske rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja ima destabilizirajuće nastojanje da delegitimiše i vjerovatno ukine Srpsku.
Rezolucija o Srebrenici ne doprinosi pomirenju jer se u spornom dokumentu ignorišu karakter sukoba u BiH i zločini nad Srbima, te ni podaštavaju srpske žrtve, ističe vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
Ono što je posebno problematično jeste što se ovakvim tekstom rezolucije koji smo imali priliku da vidimo u javnosti na neki način i kompletan rat koji se desio u Bosni i Hercegovini 92. do 95. godine svodi samo na događaje iz jula 95. godine u i oko Srebrenice.
Samo inicijativno djelovanje Zlatka Lagumdžije je krivično djelo jer se zaobišlo predsjedništvo BiH i jedini cilj je uništavanje Republike Srpske, upozorava savjetnik predsjednika Srpske Marko Romić.
Rezolucija koju je bošnjačka struktura predložila u Ujedinjenim nacijama jeste najveći zločin i podrivanje mira u Bosni i Hercegovini. Zato što pokušavate da jednu neistinu, jedan falsifikat postavite na pijedestal koji njoj ne pripada.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Generalna skupština Ujedinjenih nacija nije relevantno mjesto za bilo kakvu raspravu o BiH, već Savjet bezbjednosti, gdje se obratila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ono što je dobro je da su svi shvatili da o samoj rezoluciji nema nikakvog konsenzusa niti usaglašenog stava same Bosne i Hercegovine u čije ime se ona predlaže i sponzoriše, već da je to kršenje Ustava Bosne i Hercegovine time što su odluke donesene bez konsenzusa.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica je istakao da je Cvijanovićeva na sjednici Savjeta bezbjednosti argumentovano i izbalansirano ukazala na sve bezbjednosno-političke izazove prouzrokovanje djelovanjem stranaca.
Iznijela odgovarajuće bezbjednosno-pravne aspekte i probleme u Bosni i Hercegovini i osvrnula se na određene izjave određenih političkih predstavnika bošnjačkog naroda, budući da zaista stvarno postoje problemi i stvarno postoje najave određenih neželjenih događaja u Bosni i Hercegovini, pozivanje na rat.
Oglasio se i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je naglasio da Crna Gora u Generalnoj skupštini mora da glasa protiv rezolucije o Srebrenici, jer, kako je naveo, ovaj dokument najmanje ima veze sa žrtvama, a najviše sa namjerom da se srpski narod žigoše kolektivnom krivicom i obilježi kao genocidan.
Nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković smatra da su sve veće šanse da predlagači povuku rezoluciju o Srebrenici, jer su neke članice shvatile da bi glasanje o tome moglo da im se vrati kao bumerang.
Branković je ukazao da su vodeće zapadne sile i dalje u akciji i da vrše ogroman pritisak na male zemlje, ali smatra da ipak neće slomiti otpor zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike. Ako predlagači nemaju bar 140 glasova za ovakve stvari u UN-u, to je veliki fijasko, rekao je Branković.
30. april 2024. godine ostaće upamćen kao dan kada je svijet prvi put u zdanju Ujedinjenih nacija na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imao priliku da vidi lice i čuje lične priče o stradanju i patnji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Svoju priču ispričalo je osmoro logoraša, među kojima su bili i Dušan Kastanić, Dušan Magazin i Rajko Draganić. Priču donosi Gordana Stanić.
Svijet je vidio i čuo Rajka Draganića. Zajedno sa ćerkom, prisjeća se Draganić, zatekao je mrtvu suprugu, snahu i oca te 1992. godine. Tužna sjećanja čula su se i u glasu Dušana Magazina, koji je zajedno sa bratom bio zarobljen u logoru Čelebić. To je mjesto, priča sa suzama u očima Magazin, na kojem im je saopštena i najstrašnija vijest, da su im roditelji zaklani i ubijani. Nikada ne može ni zaboraviti batine koje je dobio nakon što je pojeo dvije kašike hrane više od toga što su im davali.
A komandant logora je stavio nad nas i naređeno je da jedemo, na primjer, tri kašike, da možemo samo da uzmemo po čovjeku. I ja sam bio toliko iscrpljen i od bolesti, od svega, i uzeo sam pet, četvrtu i petu na brzinu. Tada sam dobio takav udarac da mi je slomljeno desno rebro u te moje četvrte i pete kašike. U logoru sam izgubio 28 kilograma.
Ja sam ujutro došao, ne sluteći šta se desilo u mojoj kući. Čerka mi je išla prva i došla na stepenicu. Kaže, tata, odakle ovolike čaure? I ako sam vidio čaure, samo kaže, Sanja, idi za kuću. Ja sam ušao, vrata su bila otvorena. Vidio sam kako sam iz dodnika u dnevnom boravku, pokojna žena, ona je ležala od trbuške ispružene jedne ruke, u jednoj ruci bio nož. I sve su joj bili dlanovi sječene, ona se je vjerovatno tukla.
Dušanka Stanić je imala samo 8 godina kada je zatočena u muslimanskom koncentracionom logoru za Srbe. Odvedeni smo u školu koja je pretvorena u logor, priča Stanić, sa stotine drugih Srba, 3 dana, kako se prisjeća, bili su bez hrane i vode, bez toaleta.
After the 3 days, the soldiers told us that we needed to separate.
Nakon 3 dana vojnici su nam rekli da moraju da odvoje ženu i djecu od muškaraca. Žena i djeca su odvedeni u autobuse, a muškarci su ostali. Rekli smo zbogom ocu, ne znajući hoćemo li ga vidjeti ponovo. Odvedeni smo u mjesto Raščane, gdje smo proveli narednih 13 mjeseci u koncentracionom logoru. Tamo sam upoznala šta je pravi strah i značenje smrti i rata, jer sam se bojala svaki dan.
Panel koji je održan u sjedištu UN-a održan je pod nazivom Jednaka pravda za sve žrtve rata u BiH, jedini put ka pomirenju. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić dodala je da će mnoge druge svijet vidjeti ovih dana i čuti njihove beskrajno tužne priče koje pokazuju da su u ratu kakav se vodio u BiH stradali svi, ljudi svih nacionalnosti, i da poštovanje mora, kako je istakla Brnabić, da se pokaže prema svim žrtvama.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će redovnu polugodišnju debatu o situaciji u BiH 15. maja. Navedeno je u zvaničnom rasporedu savjeta za ovaj mjesec.
Za sada nije objavljen dnevni red niti satnica sastanka. Prethodni vanredni sastanak savjeta o situaciji u BiH održan je utorak 30. aprila.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Navršile su se 32 godine od surovog zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Paravojne muslimanske formacije i pripadnici takozvane armije BiH 2. i 3. maja 1992. godine, usmrtili su najmanje 28, a ranili više desetina vojnika i civila koji su se mirno povlačili ka kasarni u srpskom Sarajevu. Više od 200 ih je zarobljeno i fizički i psihički maltretirano. Još jedno nedjelo nad srpskim narodom sa istom karakteristikom, zločin bez kazne. Opširnije Milena Bjelica.
Tog 2. maja ubijeno je 19, a ranjeno više od 50 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Dan kasnije, dok se u neborbenom poretku kretala ka srpskom Sarajevu, vojna kolona je u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici prekinuta na više mjesta. Iako su za bezbjednu evakuaciju vojnika, oficira i civila na službi u JNA u kasarnu u Lukavici, prema ranije potpisanom sporazumu garantovali tadašnji predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović i međunarodna zajednica, vojnici su napadnuti, razoružani, a potom zarobljeni i fizički i psihički maltretirani. Devetorica je na mjestu stradala. Na ove događaje podsjetili su se akteri, pripadnici JNA Željko Pantelić i Slobodan Bojanić.
Od vojnika koji su imali 18-19 godina, oni su u tim akcijama ubijeni na vozilima ili uvozilima ili kao moji vojnici ubijeni su kad su bili razoružani u Dobrovoljačkoj ulici na asfaltu.
Bio sam negdje pred kraj, tu ispod same komande. Kolona jednostavno stala i ljudi su nas opkolili, istrijali napolje i povaljali po ulici i pucali.
Ni garancija UNPROFOR-a nije spriječila jedan od prvih zločina u Sarajevu, koji je možda i bio najava za građanski rat u Bosni i Hercegovini. I vojnik Srđan Lukić ranije je svjedočio o strašnim scenama dobrovoljačke. Sa samo 20 godina bio je zajedno sa još više od 200 vojnika i oficira JNA zarobljen i maltretiran od strane pripadnika zelenih beretki.
Kako smo izašli iz komande, ušli u Dobrovoljačku, moje vozilo u kojem sam ja bio je zaustavljeno na ulazu u vojnu biblioteku. Tu smo istjerani iz vozila, onda su počela ta iživljavanje nad nama, šutiranje, uzimanje šlemova, noževa, vojničkih oružja nisu imali kod sebe jer je bilo ostalo u tom Pinzgaueru. Ja imam povrede ovdje na bradi i na glavi.
Za ove zločine u sudu BiH 2022. godine počelo je 2 puta odgađano suđenje tadašnjem članu predsjedništva Ejupu Ganiću i još 9 nekadašnjih visokih bošnjačkih i policijskih funkcionera. Međutim, proces još nije dobio epiloga, porodice žrtava sve manje vjeruju da će zločinci biti kažnjeni. Sličnog mišljenja je i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Viktor Nuždić.
Nažalost, pravosudni procesi koji su u toku teku u nedogled i nakon 30 godina podignute optužnica tek 2022. godine, ali nažalost proces protiv Ejupa Ganića i drugih za ovaj zločin još nije pomjeren s mrtve tačke.
Dobrovoljačka ulica, kao i većina ulica u Sarajevu, je dobila drugo ime. Sada ulicu Hamdije Kreševljakovića iz godine u godinu uz jake policijske snage, duge cijevi i blokadu saobraćaja posjećuju Srbi i mirnom šetnjom i polaganjem bijelih ruža odaju počast nedužnim vojnicima i civilima. Ove godine zbog vaskršnjih praznika obilježavanje godišnjice ovog zločina održano je 20. aprila.
Poslanici Skupštine Srbije i danas raspravljaju o izboru nove vlade, koju će u naredne 4 godine predvoditi Miloš Vučević. Biće to vlada kontinuiteta koja će voditi računa o zaštiti državnih i nacionalnih interesa, ocjenjuju analitičari. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
2 ugaona kamena ostaju politička nezavisnost i vojna neutralnost, rekao je u ekspozeu Miloš Vučević. Poručio je da članovi vlade moraju biti tim, da budu uvijek spremni da čuvaju nacionalne i vitalne interese Srbije, a kao najveći izazov vidi odbranu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti.
Moj prvi jedini zahtjev je bespogovorna odanost otadžbini. To je zavet da sa ovog mesta ne izneverimo narodna očekivanja. To je zavet da sve svoje umne i fizičke kapacitete stavimo u korist naroda i otadžbine.
Vučević će predvoditi vladu koja ima 31 člana, među kojima su 4 potpredsjednika i 5 ministara bez portfelja. Uz već poznata lica i nekoliko povratnika u vladu, ima i 8 novih ličnosti, među kojima je i liderka zavjetnika Milica Đurđević-Stamenkovski. U vladu se kao potpredsjednik vraća Aleksandar Vulin. Ivica Dačić preuzima MUP, Bratislav Gašić resor odbrane, a novi šef diplomatije bit će Marko Đurić. Sastav vlade asocira na stvaranje pokreta naroda za državu, ocjenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković. U velikoj mjeri je to, kaže, prvi tim vladajuće koalicije.
Tu ima dosta iskusnih ljudi u upravljanju, ljudi koji mogu da spoje i politički autoritet i ekspertsko znanje, kao što je recimo ministar Siniša Mali, koji imaju veliko iskustvo u politici, kao što je to slučaj recimo sa Ivicom Dačićem.
Sastav nove vlade je mjera političkog kompromisa i neće moći da bude ni proruska ni prozapadna, ističe Marko Matić iz Centra za odgovorne medije.
Mislim da će ova vlada slediti politiku koju je kreirao predsjednik države i budući premijer, a ona je da Srbija sledi dakle, politiku vojne neutralnosti i saradnje sa svima.
Ekonomisti od nove vlade očekuju nastavak onoga što je do sada rađeno u ovoj oblasti, ističe Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta u Beogradu.
Ako posmatramo rezultate i mereno bilo u industriji stopom rasta ili ukupno posmatrano u ekonomiji bruto domaćeg proizvoda, to je sasvim zadovoljavajuće. Ako i u narednom periodu, a očekuju nas i ove velike investicije, to održimo ili ubrzamo, onda možemo biti zadovoljni.
Zbog brojnih izazova, ali i nastavka puta razvoja, potrebno je da vlada što prije bude u punom kapacitetu, kažu analitičari.
U dnevniku ponovo o domaćim aktuelnostima. Dan branilaca Doboj obilježen je u dobojskom naselju Lipac. Iz Lipca je 2. maja 1992. godine krenula organizovana odbrana grada koja je osujetila pokušaje hrvatskih i muslimanskih vojnih i paravojnih formacija da okupiraju grad nakon što su prethodno to učinile u Brodu, Odžaku i Derventi. Opširnije Milica Đurđević.
Doboj se u to vrijeme našao u blokadi i okruženju. Razne vojne formacije prijetili su da ga zauzmu, zbog čega je krizni štab morao na vrijeme da reaguje. Tog 2. maja 1992. kada je donesena odluka da se ne dozvoli okupacija grada, prisjeća se i Ratko Trifunović.
Doboj je bio ključni grad za od Ervente do Kotorskoga, do Jokovca su bile jedinice HVO-a, Riječka brigada i tako dalje, organizovane normalno i njihov narod bio u cilju da napravi unitarnu Bosnu, eto mi smo se suprotstavili.
U operaciji odbrane Doboja nije stradao ni jedan civil. Bivši borac Nenad Gojković.
Samom deblokadom grada Doboja su se stvorili preduslovi da se iz sela Kladara prema Savi izvrši proboj koridora.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
To su bila vremena kad se moralo biti hrabro, bez obzira koliko je ko bio hrabar, neke stvari su se morale raditi. Srpski narod je tad bio odlučan.
Tokom odrombeno-otačbinskog rata u Doboju i bližoj okolini poginulo je više od 1600 srpskih boraca. Srpske žrtve niko ne broji, pa tako i danas u vrijeme najvećih pritisaka, kaže bivši starješina Vojske Republike Srpske Miko Škorić.
Zadnja zemlja u tim svim sukobima je ovo koja bi trebala da bude osuđen za genocid je Republika Srpska, Srbija i srpski narod uopšte. Zašto? Zato što smo mi od dušmana i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu strahovite žrtve imali. I zamislite, neko se poigrava da iz jednog takvog miljeja sve izvuče iz konteksta i odjednom da stavi srpski narod koji najmanje veze ima s tim.
2016. godine Skupština grada donijela je odluku da se 2. maj obilježava kao jedan od značajnijih datuma za grad Doboj, datum kada se utvrđivala i Republika Srpska.
Specijalna brigada Vojske Republike Srpske, Garda Panteri, obilježila je 32 godine od formiranja. Kroz ovu elitnu jedinicu prošlo je 2560 boraca. Poginuo je 101 pripadnik jedinice, 858 je ranjeno. Tim povodom danas su položeni vijenci na centralno spomen obilježje na gradskom trgu u Bjeljini, a u galeriji Centra za kulturu otvorena izložba ratnih fotografija, informiše Vesna Vuković-Durić.
Garda Panteri dala je značajan doprinos u očuvanju odbrane i stvaranju Srpske. Učestvovala je na skoro svim ratištima. Dan posle formiranja već su bili na frontu i dali svoj doprinos u uspostavljanju i obezbeđenju koridora života. Ljubiša Lazić, posljednji ratni komandant Garde Panteri.
U Brčkom je bila teška situacija za srpski narod i odmah istog momenta smo krenuli proboj koridora.
Proboj obruča oko Smoluće i spasavanje civila koji su bili u okruženju muslimansko-hrvatskih formacija 86 dana bila je među najhumanijim bitkama. Rame uz rame svi kao jedan, pripadnici Garde Panteri pregazili su dug i upečatljiv ratni put bez jedne mrlje. Bojan Savić, savjetnik predsjednika Republike Srpske, sin ratnog komandanta Ljubiše Savića Mauzera i Ljubiša Lazić, posljednji ratni komandant Garde Panteri.
Na taj način su ostavili jednu vrstu moralnog kompasa za sve nas koji i danas se borimo. Srpski usud jeste da je borba neprestana. I danas kada su napadi na Republiku Srpsku veliki, kada su izazovi pred nama veliki, moramo ostati na tom putu sabornosti, moramo se viteški boriti da očuvamo u miru sve ono za što je 101 čovjek iz ove posebne jedinice dao svoj život.
Posle 32 godine i sada nam opet nešto prijete, opet nekim ratom, ali sreća što su to glavnom kriminalci kod njih tamo koji su ogrizli kriminal, pa onda bi onda ratuju. Kome se ratuju, evo ima ratova na sve strane, nek idu pa nek ratuju.
Izložbom ratnih fotografija Brčanski zid posvećeno je pokojnom ratnom fotografu Tomislavu Peterneku iz Beograda koji je u toku rata ovjekovječio ratne događaje u Brčkom, prikazana je odbrana koridora. Kako se zajedničkim snagama i slogom branio i odbranio srpski narod do kraja rata. Brigada je 1993. odlikovana ordenom Nemanjića, a dvije godine kasnije Karađorđevom zvijezdom drugog reda.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pravoslavni vjernici obilježavaju danas Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovo je jedan od najznačajnijih dana tokom velike ili stradalne nedelje kada je ustanovljena sveta tajna pričešća i služena prva liturgija. U hramu Svete Trojice u Banja Luci danas je služena sveta liturgija u prisustvu velikog broja vjernika. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Veliki četvrtak Isus je sa učenicima na tajnoj večeri podijelio hljeb i vino kao simbol svog tijela i krvi i na taj način ustanovio svetu tajnu pričešća. Ovaj praznik je jedan od dana određenih za pričešće vjernika koji su poštujući pravoslavni kanon postili na vodi, kaže protonamjesnik Banja Lučke eparhije Velimir Klincov.
Ko jede njegovo tijelo i pije njegovu krv ima život vječni, to je zalog vječnog života. I to je najsvetija tajna, tajna koja se ponavlja na svakoj svetoj liturgiji. Šta je liturgija? Nego blagodarnost Bogu za sve što je činio za nas i prinošenje hljeba i vina koji će postati tijelo i krv Gospod našeg Isusa Hrista, kojim se pričešujemo i postajemo zajedničari tajne večere. Svaka sveta liturgija je ponovljena tajna večera. I to je bila prva sveta liturgija na Veliki četvrtak.
Svetoj liturgiji u hramu Svete Trojice u Banja Luci na Veliki četvrtak prisustvovao je veliki broj vjernika.
Veliki hrišćanski praznik, tajna večera, praštanja koje skimu zavadi da se izmiri, da bude mir na zemlji, na svemu, na među narodom, među ljudima.
Veliki četvrtak, veliki dan, poznat po posljednjoj večeri sa Hrista, izdaje Judej.
Dan kad je ustanovljena liturgija, Eharistija.
U svim hramovima na Veliki četvrtak se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog koja se služi 10 puta godišnje na sve velike pravoslavne praznike, a uveče se čita 12 evanđelja o stradanju Hristovom. U crkvama se vezuju i zvona jer su ona znak radosti. Ponovo će se čuti tek na Vaskrs. Do tada bogosluženja se najavljuju klepalima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je novinarima, udruženjima novinara i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj 3. maj Međunarodni dan slobode medija.
Istakao je da je Republika Srpska kao demokratsko društvo stvorila uslove za rad svih medija cijeneći važnosti slobode, izražavanja, ulogu i značaj medija, kao i pravovremeno informisanje javnosti u savremenom svijetu. I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Dan slobode medija 3. maj, istakavši veoma važnu ulogu medijske zajednice u izgradnji svakog demokratskog i slobodnog društva. Čestitku je uputio i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Iz kulture stripovi Zagor, Alan Ford, Dylan Dog, Komandant Marko bilježili su odrastanje brojnih generacija. Gdje je danas strip i koliko je popularan, više u prilogu Gordane Prtine.
Strip je bio veoma popularan u prošlom vijeku, ali je pojavom interneta stavljen u drugi plan. Kako ovoj priči u slikama možemo vratiti staru slavu? Borislav Maljenović, Udruženje Deveta dimenzija.
Član sam Udruženja Deveta dimenzija, koja broji sad već preko 20 i više članova i koja ulaže ogromne napore da stripu vrati staru slavu. Ako se bavije stripom, to treba uložiti mnogo vremena i truda da bi dostigao neki nivo da te ljudi zapaze, mislim, o kvalitetu. A s druge strane, živimo u 21. vijeku, živimo u vijeku, znači, masovnih medija, društvenih mreža, instant zabave, nema zaista niko više vremena.
Udruženje srpskih književnika Slovenije u saradnji sa Srpskim književnim klubom Vihor uručilo je danas u Derventi nagrade pobjednicima pjesničkog konkursa Zlatno pero. Povelju sa zlatnom plaketom za pjesmu Moj zavičaj osvojila je Kristina Slavić iz Zrenjanina. Drugu nagradu povelju sa srebrnom medaljom za pjesmu Oda otadžbini osvojio je Ljubiša Vojinović Majstorovski iz Novog Sada, a treću nagradu povelju sa bronzanom plaketom uz novčanu nagradu dobila je Slavka Božović iz Nikšića za pjesmu Crna Goro majko. Na međunarodni pjesnički konkurs Zlatno pero Ljubljana 2024 stigle su prijave iz 9 zemalja, a najveći broj pjesnika javio se iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je treće kolo play-offa, o tome i četvrtfinalu košarkaške Evrolige Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras TSC iz Bačke Topole od 19 časova u derbiju trećeg kola play-offa Superlige Srbije. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević kaže da veoma poštuje protivnički tim i njihovog trenera.
Ono što je bitno, to je da želimo da budemo što bolji u ovom mini prvenstvu. Ja kao trener gajim velike simpatije i igraju dobro, prave, imaju veliki kontinuitet, već godinama prave taj njihov sistem koji žele da igraju. Momci rade iz TSC-a na najbolje mogući način i u svakom slučaju sve pohvale i sve čestitke.
Partizan će od 17 časova igrati protiv Novosadske Vojvodine. Trener ekipe Partizana Albert Nađ očekuje neizvjestan susret.
Pokušat ćemo sve, naravno, da učinimo da protiv jedne ekipe koja je, to je moje lično viđenje, u najboljem momentu od svih superligaških i ekipa Vojvodina trenutno igra u najboljem momentu. Što rezultatski, što kao tim, kao ekipa, kao pojedinci, i imamo izuzetno jednu tešku utakmicu koja nas očekuje ovdje.
Zvezda je vodeći tim lige sa 81 bodom ispred Partizana koji ima 70, dok je treći TSC sa 66 bodova. Crvena zvezda ima šansu da već večeras obezbedi titulu šampiona Srbije, što može da učini ako osvoji 3 boda, a Partizan ne uspije da savlada ekipu Vojvodine. U košarkaškoj Euroligi na rasporedu su dvije utakmice četvrtfinalnih serija play-offa. Od 18:45 Olimpijakos dočekuje Barcelonu koja vodi sa 2-1 te ima šansu da se plasira na Final Four. Od 20:45 Maccabi iz Tel Aviva koji vodi sa 2-1 u Beogradu dočekuje sastav Panathinaikosa. Podsjećamo, sinoć je na Final Four plasirao Real Madrid. U fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu prvi mečevi polufinala. Od 21:00 Roma dočekuje Bayer Leverkusen, a Olimpik iz Marselja igra protiv Atalante iz Bergama. U istom terminu su i prva polufinala UEFA lige konferencija. Aston Villa dočekuje Olimpijakos, a Fiorentina belgijski klub Briž.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz česte pljuskove, do kraja dana jači pljuskovi mjestimično praćeni grmljavinom. O vremenu Milica Đorđević.
u 14 časova, niža temperatura bila je u predelima gde se već javili jači pljuskovi, pa je došlo do blagog pada temperature, a najtoplije u sunčanim krajima, pogotovo na severu. Čemerno je imalo 10 stepeni, 13 Gacko, 14 Sokolac, 15 Kalinovek, 17 Han Pjesak, 19 Bileća, Knežavo, Trebinje, 20 Banja Luka, 21 Mrkonjić Grad, 22 Ribnik, kao i Rudo, Foča, 23 Višegrad, Srebrenica, Šipovo, 24 Bijeljina, Novi Grad, Srbac i 25 stepeni danas u Doboju i Prijedoru. Tokom popodneva se nastavlja nestabilno vreme uz kišu i pljuskove sa grmljenjem koje će se širiti od juga ka severu i istoku. Ponedeljak će biti uslovi za lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, a moguća je i pojava grada. U petak oblačno i svežije vreme sa povremenom kišom. U prvom delu dana kiša će biti slaba i povremena, a popodne se očekuju nešto jače padavine, pogotovo na jugu i jugoistoku. Zbog više oblaka i povremene kiše sutra će biti svežije, maksimalna temperatura od 14 do 20 stepeni, u višim krajima od 9.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Finalni prijedlog teksta rezolucije o Srebrenici usvojen i upućen predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Usvajanje ovog dokumenta ugrozilo bi dugotrajan posleratni proces stabilizacije BiH i izazvalo unutrašnje sukobe, upozoreno u izvještaju vlade Republike Srpske.
Savet bezbednosti UN-a održat će redovnu polugodišnju debatu o situaciji u BiH 15. maja.
U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izboru nove vlade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.